Count of Monte Cristo.
That's Cristo, you dumb shit.
By Alexandre Dumas. Dumbass.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i adventure-filmen The Three Musketeers fra 1993.
Musketeers! By joint edict of His Majesty the King, Louis XIII, and His Eminence Cardinal Richelieu, the Musketeers are officially disbanded. In preparation for the coming war with England, ranks and commissions are forthwith transferred to the infantry. You shall be notified and told where to report. Until such time, return to your homes.
And who will protect the king?
Cardinal's guards have already assumed that responsibility. You are ordered to disperse. Should even one of you resist, the entire corps will be arrested and imprisoned. All for one, and one for all.
De fleste kender nok historien om de tre musketerer, så lad os bare tage lige den hurtige version af plottet her til at starte med. Året er 1625, og situationen er slem i Frankrig. Den uerfarne unge Ludvig den 13. sidder på tronen, men det er i virkeligheden den modbydelige kardinal Richelieu, der styrer landet og kontrollerer, hvad der skal ske. Kardinalens seneste udspil går ud på at opløse kongens private vagtværn, musketererne. Og det er en lille smule dårlig timing for den unge D'Artagnan. Han er netop ankommet til Paris for at slutte sig til musketererne, ligesom hans elskede afdøde far. Men i stedet for at blive en af kongens trofaste vagter, så ender D'Artagnan i problemer, da han støder ind i de sidste tre musketerer, der nægter at opgive deres job. Aramis, Athos og Porthos har tænkt sig at tage kampen op mod Richelieu, og den kamp bliver D'Artagnan simpelthen blandet ind i. Og det er jo slemt, fordi Frankrigs fremtid står på spil, kongens liv står på spil, der skal slås til sidste blodstråbe for at sørge for det her. Det er en for alle, og alle for en. Jamen, det er jo simpelthen den klassiske historie om The Three Musketeers. Og hvem har så instrueret denne version af historien? Jamen, det har Stephen Herrick. Det var ham, der debuterede i 1986 med Critters, så lavede han Bill and Ted's Excellent Adventure i 1989. Han lavede Mighty Ducks i 92 og Mr. Holland's Opus i 95. Og så er det lidt småt med de store film efter det. Men han har blandt andet arbejdet på MacGyver Reboot-serien og instrueret 11 episoder af den, så vi har sådan af omveje haft ham i kassen før på den måde der. Alright, lad os tage et kig ud over den her imponerende rolleliste, der er banket sammen til den her film. I hovedrollen som D'Artagnan, lad os kalde det hovedrollen, der har vi Chris O'Donnell, som jo altså i 92, året før denne her, laver både Scent of a Woman og School Ties, og så laver han i 95 Circle of Friends og Batman Forever, og så laver han In Love and War i 96. Det er der, han er i sin karriere. Det er nok hans storhedstid, vil jeg våge at påstå. Men der er måske andre, der vil synes, at hans storhedstid kom senere, da han lavede NCIS Los Angeles i 320 episoder og 14 år, eller hvor meget det er, han har lavet den serie der. Den er jo lukket ned nu, men for helvede da, der er godt nok lavet nogle tv-episoder der for den kære Chris O'Donnell. Som Aramis, der har vi Charlie Sheen, som jo på det her tidspunkt også er hot shit. Charlie Sheen, han bryder jo igennem sådan med sådan noget som Platoon og Wall Street i 86 og 87. Så er han med Young Guns i 88. Vi har haft ham i kassen før med hans 92'er film The Rookie og Navy Seals, og han laver Hot Shots 1 i 91, så han er inde i en meget god stime der. Der vil nok ikke vare så forfærdeligt meget længere. Som Athos, der har vi Kiefer Sutherland, som jo også er inde i en hot shit periode her, det må vi altså konstatere. Han laver jo Lost Boys i 87, og med Young Guns i 88 også. Han laver Young Guns 2 i 90, og i 90 laver han også Flatliners. Året før denne her, i 92, er han med i A Few Good Men, og han laver The Vanishing samme år, som han laver denne her film. Altså, Kiefer Sutherland i sen 80'erne, start 90'erne, jamen altså. Og som den sidste af de tre musketerer, Porthos, der har vi Oliver Platt, som vi jo også elsker. Han er åbenbart med i Working Girl i 1988, det må jeg tilstå, det kan jeg ikke lige huske ham fra den. Han lavede Postcards from the Edge i 90, og han er rent faktisk også med i Flatliners i 90. Han er jo ikke en af de hovedkarakterer i den film, så det kan være, at man glemmer ham lidt. Og så har han jo i 96 også lavet den fantastiske actionfilm Executive Decision. Alright, så har vi vores fire helte på plads der. De kræver naturligvis en awesome skurk, de kan slås mod. Det får vi i form af den onde kardinal Richelieu, spillet af Tim Curry, der jo er fan-fucking-tastic i den her rolle. Jamen, det er jo helt absurd. Tim Curry, han har jo været med i sådan en masse små roller sådan op igennem 80'erne og 90'erne og sådan noget. Han debuterer på film med Rocky Horror Picture Show, men jeg tror, han laver så også en masse teater. I 85 er han med i Legend og Clue-filmen. I 90 laver han The Hunt for Red October. Efter den her film, Three Musketeers, der laver han The Shadow i 94, og den helt absurd vanvittige præstation, han har i Congo i 95. Så jamen altså, Tim Curry, han er jo fantastisk, og han, jamen altså, han nyder simpelthen tilsyneladende hver eneste sekund, han er på skærmen i den her film. Det gør han altså, han nyder det i fulde drag, og han giver den fuld gas. Det er awesome at se på. Videre i rollelisten, vi har Rebecca De Mornay som Milady, eller Milady De Winter, afhængig af, hvad man nu kalder hende. Hun er jo med i Risky Business i 83, hvor hun er mega hot. Så er hun med i Runaway Train i 85, hvor hun er super cool i. Hun dukker op i Backdraft i 91, og The Hand That Rocks the Cradle i 92. Så det er også lidt hendes storhedstid, vi er i her. Og ja, for at sige liv, hun er simpelthen så fræk i den her film. Det er altså, det alt kan være nok. Rebecca De Mornay, hun, altså, det er ikke så forfærdeligt meget, der er plads til hendes karakter i filmen her, i forhold til andre udgaver af historien, men hun udnytter sin screen time perfekt. Hun er virkelig god. Så har vi den bedårende Gabrielle Anwar som Queen Anne, altså dronningen i filmen her. Hun er jo også med i 1992-filmen Scent of a Woman, som Chris O'Donnell også er med i. Hun er med i Body Snatchers i 93 og Things to Do in Denmark When You're Dead i 95. Hendes filmkarriere blev aldrig sådan rigtig fantastisk, men så dukkede hun op på tv i nogle rigtig cool ting. Hun er med i Burn Notice tv-serien i adskillige år, hvor hun var virkelig fremragende i. Og så dukkede hun også op i Once Upon a Time-serien i vist nok en eller to sæsoner. Så hun er cool nok. Så har vi som Captain Rochefort, der har vi Michael Wincott, den fantastiske Michael Wincott, som jo også er med i Robin Hood, Prince of Thieves, hvor han spiller Guy of Gisborne, og det er jo super fedt. Han er med i sådan noget som Romeo is Bleeding, en lille rolle i 93, han er med i The Crow i 94, som vi har snakket om her i kassen, Strange Days i 95 og Alien Resurrection 4 i 97. Han er super freaking cool. Ham kan vi godt lide, Michael Wincott. Så har vi som dronningens tjenestepige, eller hvad skal forestille være, Constance hedder hun, som D'Artagnan jo bliver lidt lun på. I den rolle har vi Julie Delpy, der jo laver Killing Zoe i 93 også, Three Colors White i 94 og Before Sunrise i 95. Og ja, hun render stadig rundt og laver cool ting. Som kong Louis den 13. der har vi Hugh O'Connor, som jeg må indrømme, jeg ikke rigtig kender og ikke kan mindes at se det andet. Han er med i 1995-filmen The Young Poisoner's Handbook. Han er med i 2002-filmen Death Watch, den der spooky 2. verdenskrigsfilm, foregår i en bunker, hvor der sker mærkelige ting og sådan noget. Og så er han også med i 2011-filmen Killing Bono. Men ja, jeg mener om, han ser så spøjs ud i den her film. Jeg kan ikke lige placere hans ansigt i andre film lige i skrivende stund i hvert fald. Sådan er det. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også Paul McGann som en meget slem fyr, der meget gerne vil have fat i D'Artagnan og jæger ham igennem hele filmen. Paul McGann er jo ham, vi kender fra With Nail and Eye i 87, og han er med i Alien 3 i 92, og så spillede han det der underlige 8. Doctor Who i det der tv-film i 96, eller hvad fanden det var, og så var han kun med i det, og så var han ikke med i andet. Det er meget mystisk. Alright, men han er en virkelig spøjs karakter, ham skal vi nok vende tilbage til. Alrighty, det er rollelisten her, den imponerende rolleliste, der er kørt i stilling til Three Musketeers anno 1993.
You're late.
Are you in a hurry to die?
Here come the grave diggers now.
Athos, you cannot fight this boy.
Why not?
I'm fighting him.
Not until 1 o'clock.
I have a duel with him too.
Not until 2 o'clock.
Let's get on with it, then.
We don't want you to be late for your future engagements.
You're a musketeer? We're all musketeers?
You choose your opponents well. Or should I say foolishly?
I've been looking all over for you.
Now you found us. We have some business to attend to, unless, of course, you'd like to make it for a later date.
No. I'm a man of honor. Believe me when I say that killing you will bring me no pleasure. I'll be with you gentlemen in a moment.
Oh, he's a feisty little fellow.
Feisty indeed.
Alexandre Dumas' klassiske roman The Three Musketeers blev udgivet i 1844, og man havde nærmest dårligt opfundet filmkameraet, før man begyndte at filmatisere den her roman. Ja, så vidt jeg kan gennemskue, så var den første sådan rigtige officielle filmatisering, det var den, som havde Douglas Fairbanks i hovedrollen i 1921. Og siden dengang er der jo altså blevet lavet nye versioner af nye filmatiseringer af den her roman med jævne mellemrum. Gene Kelly var med i en udgave i 1948. I 73 og 74, der lavede Richard Lester den her dobbeltudgave, der hed The Three Musketeers og The Four Musketeers. Der kom jo en 3D-udgave i 2011, instrueret af den gode Paul Anderson, og der er også lavet alle mulige andre variationer. Altså, der var jo en version med en kvinde i hovedrollen, La Femme Musketeer i 2004. Der er en engelsk tv-serie, Musketeers tv-serie, der kørte i 3 sæsoner, hvor de 2 første episoder er skudt af ven af showet, Stefan Persson. Super cool. Og lad os heller ikke glemme, at Disney rent faktisk lige lavede en animeret version af den her historie i 2004, som hed Mickey, Donald, Goofy, The Three Musketeers. Og så sent som i 2023, der lavede franskmændene jo selv, hvad jeg går ud fra, at de betragter som den definitive version af historien her i de her dobbeltfilm, der hedder The Three Musketeers D'Artagnan og The Three Musketeers Milady. Det er de 2 film, der kom fra Frankrig i 2023, som er ude på Blu-ray for eksempel fra England, hvis man vil have fat i dem. Men tilbage i starten af 90'erne, der var det altså tid til at lave en ny version af den her Three Musketeers historie. Faktisk var der hele 3 studier, der gik i gang med at lave en ny filmatisering, sådan mere eller mindre oven i hinanden, og det er jo sådan noget, vi har oplevet flere gange. Der var også 2 Robin Hood-film nogle år før den her, og sådan noget. Det gør man åbenbart. Columbia Pictures havde gang i en udgave af Three Musketeers, der var produceret under Brad Wyman, manden, som senere lavede Barbed Wire-filmen. TriStar Pictures forsøgte at få lavet en quote-unquote trofast filmatisering med Jeremiah Chekik, tror jeg han hedder, i instruktørstolen. Det var manden, der senere gav os The Avengers-filmen fra 1998.
How now, brown cow?
Men i sidste ende, så var det altså Walt Disney Pictures, der vandt kampen om en 90'er musketeerfilm, og det var så den eneste af de 3 udgaver, der jeg har nævnt her, der rent faktisk blev lavet dengang på det tidspunkt. Disney producerede filmen, men Buena Vista Pictures distribuerede filmen, fordi den her version skulle altså ikke være helt børnevenlig, når det kom til stykket. Der er jo trods alt både selvmord og næsten bare bryster i den her film. Jeg ved ikke, hvad Disney synes er værst, men de, ja, det var derfor, de sneg den ud under Buena Vista-labelet, som de jo brugte til den slags. Under alle omstændigheder, det er i hvert fald noget af et super team, som Disney fik samlet til den her 30 millioner dollar 1993 produktion. Lad os prøve bare lige at kigge ud over listen over folk, der er med i den her film, og lave nogle nedslag i det. Altså, filmen er fotograferet af Dean Semler. Han vandt jo rent faktisk Oscaren for Dances with Wolves i 1990, så det er få år før denne her. Og Dean Semler, han skød jo altså også sådan ting som Cocktail, Young Guns og Mad Max 2 og 3. Super cool fotograf. Scenografien i filmen er af Wolf Krieger, tror jeg man siger, som arbejdede på First Blood, Lady Hawk og The Last of the Mohicans. Også en solid fyr. Filmen den er klippet af John F. Link, der klippede Die Hard, Roadhouse, Hard to Kill, for helvede altså. Og filmens kostymer er designet af John Mollo, som jo designede kostymer til Star Wars, Alien, Outland og Event Horizon, og rent faktisk vandt Oscar for både Star Wars og Gandhi. Jamen altså, og så er musikken jo altså skrevet af Michael Kamen, manden bag Lethal Weapon, Die Hard og musikken til Robin Hood, Prince of Thieves. Og han var jo simpelthen Oscar nomineret for sangen Everything I Do For You med Bryan Adams i forbindelse med Robin Hood-filmen. Så altså, hvis det her ikke er et fucking A-team, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der er et A-team. Og jeg må også indrømme, allerede fra starten, når denne her film går i gang, så føles det, som om man er i gode hænder. Det er bare sådan, man kan sådan mærke, nu skal jeg se en fed film, når den her film starter. Der er denne her stemningsfuld musik fra Michael Kamen, der sætter tonen for et godt eventyr, som vi skal ud på nu. Og så er der den flotte fotografering sådan med folk, der sniger sig igennem de her gange i lyset fra fakler og sådan noget. Det ser super lækkert ud. Og det er jo så også her under åbningssekvensen, at vi møder den onde kardinal, som vil lave ballade, og vi ser helt præcis, hvor modbydelig en karakter han er. Og lige efter det, så skifter vi altså til en lysere scene, om så må sige, hvor vi møder den unge D'Artagnan ude på en grøn mark. Han er midt i en duel. Og han er altså midt i en duel med en femset nar, for at sige det lige ud, hvis søster han vist nok har ravet lidt på, eller sådan noget. Og det er så den karakter, som Paul McGann spiller, som i øvrigt hele tiden råber D'Artagnans navn på en ikke særlig mandig måde. Og de her scener med ham her gutten, der er op imod D'Artagnan, de er jo nærmest lavkomik, grænsende til decideret slapstick. Men det er jo faktisk meget godt, at filmen ligesom lægger sin kort på bordet fra start. Den viser os med denne her de her to startscener, hvilken tone, som den her film kommer til at få. Og det er jo altså meget, meget, bliver meget hurtigt demonstreret i løbet af de her få scener. Vi får fornemmelsen af, det her det er lidt skæg og blade. Vi kommer ikke til at tage den her historie super alvorligt. Vi har ikke ophøjet det her originalmateriale til noget helligt. Og vi får også fornemmelsen af, jamen, altså for eksempel dialogen i den her film vil være moderne, og der vil være moderne one-liners.
All for one. And more for me.
Når vi ser de her startscener, så bliver det understreget af filmen, at ja, det her kan godt blive lidt småskørt undervejs. Sådan er det bare. Lær at elske det. Og det må jeg sgu indrømme. Det gør jeg. Jeg elsker den her film. Jeg synes, Three Musketeers anno 1993 er en super fed, energisk, levende og sjov film. Det er en ægte swashbuckler-film af den slags, der stort set ikke laves mere. På et tidspunkt så var der det her meme, der kom ud, da Robert Pattinsons The Batman fra 2022 havde premiere, hvor man viste, hvordan Batman-filmen blev mørkere og mørkere gennem årene, og så var joken, at det sidste billede, det skulle så være den næste Batman-filmatisering, og den er bare helt sort. Og det er jo derfra fra Batman-universet, vi har det her udtryk, darkier og nightier. Men fidusen er jo, alt i verden behøver jo altså ikke at være darkier og nightier. Er der noget som helst i vejen med at have lidt skæg og ballade, når man ser en film? Og ikke nødvendigvis sådan komedieskæg og ballade, men bare sådan adventure-skæg og ballade. Vi savner jo lidt den slags film, hvor man kan sidde og juble af det, der sker på lærredet. Altså det, hvor helten svinger sig gennem luften og springer på en hestevogn og redder smukke skøn jomfru og sådan noget. Vi savner film, hvor alt ikke er nederen og mørkt og deprimerende og sådan noget. Vi savner film af lige præcis denne her type, med denne her type gejst og denne her type glimt i øjet. Det savner vi altså. Og noget af det, der også virkelig hjælper Three Musketeers undervejs, det er, at den er jo altså lavet i 90'erne, men den er lavet i tidlig 90'erne, så den kan ikke gøre brug af omfattende CGI, for det er ikke rigtig brudt igennem endnu. Vi er nogle år før folk begynder sådan at gå amok i CGI og begynder at teste, hvad det kan og sådan noget, men det er altså ikke gjort endnu i den her film. Så hovedparten af den her film er skudt on location, med rigtige slotte i baggrunden. Den er godt nok ikke filmet i Frankrig, den er filmet i Østrig, fordi det var der var sådan nogle slotte, man kunne bruge. Men det er sådan set lige meget. Pointen er, at den her film har ikke det der moderne, kunstige CGI-look, men den har altså heller ikke det der lidt stive, kunstige backlot look, altså hvor man bare har skudt på et studie, eller på en plads i nærheden af studiet og bygget det hele. Altså det føles virkelig meget det, vi ser i filmen. Bare for at være fair, DreamQuest Images har sørget for at lave nogle enkelte matte paintings i filmen, simpelthen for lige at få bundet nogle af de her locations sammen, men altså det er ganske få effektskud, der er undervejs i den her film. Der er ikke det der effekt CGI-orgie, som man ser i mange moderne film. Og grundet den tid, som Three Musketeers er lavet i, altså 92-93 der, så betyder det jo altså også, at den her film har nogle andre fordele. Tag sådan noget som fægtekampene i Three Musketeers. De er nærmest realistiske, vil jeg sige. Altså, når musketererne her, de slås med deres kårer, så er kampene naturligvis stadigvæk koreograferet af en ekspert. Det gør man naturligvis. Men vi snakker om sådan en mere realistisk koreografi på de her kampe. Ikke det der post-Matrix, vanvittige, super avancerede slåseri, hvor der er alle de her stunt-tricks, og hvor de her stakkels skuespillere, de har trænet 18 måneder for at kunne skyde de her film. Det vi ser i den her film er meget mere nede på jorden, og meget nemmere at forholde sig til. Det betyder ikke, at kampene mister deres energi, eller ser dumme ud, eller billige ud, eller sådan noget, og de ikke er effektive. Nej, tværtimod, altså det virker super godt, når man ser på det, som de har skruet sammen i den her film. Og man kan jo bare springe nogle år længere frem i tiden, frem til 2001, hvor Peter Himes, han kom med sin filmatisering af Three Musketeers-historien, som bare hed The Musketeer. Og den er som sagt fra 2001, det vil sige, vi er lige 2 år efter Matrix, og naturligvis så gik man amok i Matrix-inspireret stuff, så man hævde en Hong Kong-koreograf ind til at lave kampscenerne i The Musketeers. Man lavede de her totalt urealistiske kampe med de her totalt overdrevne akrobatiske opvisninger for de her stuntmænd, der springer rundt og roterer rundt i luften og hvad de ellers gør. Og hvis man har kæmpet sig hele vejen igennem den film The Musketeer fra 2001, så er man også kommet hen til den traumatiske finale kamp, hvor hele kampen foregår på sådan nogle stiger, der vælter frem og tilbage og sådan noget. De ser fuldstændig latterlige ud. Alle kampscenerne i den der film fra 2001 ser latterlige ud. Det er virkelig sådan noget, man bliver træt af at se på. Så nej, det vi har gang i her i 1993-udgaven, det er altså meget mere behageligt at se på. Og det er faktisk alle actionsekvenserne i filmen, der har den der vibe. Om det så er jagt med hestevogne, eller dramatiske redningsmissioner, eller de her kæmpe dueller med et hav af soldater. Den måde, som man skyder de her ting på det her tidspunkt i 90'erne, er bare så fucking fedt. Der er rigtige heste, der er rigtige eksplosioner. Og fidusen er, når man har de her ting rigtig fysisk til stede, så skyder man altså også de her ting på en anden måde, end hvis de skal sættes ind senere. Det påvirker i scenesættelsen af scenerne, at de er lavet rigtigt, om jeg så må sige. Og det er ikke fordi moderne computereffekter ikke kan lave noget, der er super nærmest fotorealistisk, og man kan nærmest ikke se det effekter, men måden man skyder de ting på, er altså anderledes end måden man skyder sådan noget som det her på. Og det kan man se, og det kan man mærke. Og den måde, som den her film, Three Musketeers anno 1993, gør de her ting på, den er simpelthen bare fantastisk.
Milady de Winter.
Your Eminence.
Your beauty would make even the most chaste of men think of impurity.
I don't believe you suffer the burden of chastity.
Perhaps you're right.
I was making an observation, not an offer.
A word of caution, milady. A snap of my fingers, and you could be back on the block where I found you.
And with a flick of my wrist, I could change your religion.
You're very persuasive. For a moment, I forgot that your lovers have a tendency to end up dead.
Love has its risks.
Naturligvis fik filmen kritik, da den havde premiere. Der var masser af de her hjernedøde, quote-unquote, professionelle anmeldere, der havde den. De var også fornærmet over, at man tillede sig at filmatisere den her berømte roman på den her måde. Og tænk, at man hyrede alle de her unge, smarte skuespillere til de her roller, som de klassiske musketerer. Altså, hvad ligner det? Det var Leonard Maltin, der døbte den her film Young Swords, fordi det var jo lidt som ligesom Young Guns. Det var bare med svær i stedet for. Jamen altså, hvad ligner det? Men ærligt talt, de her quote-unquote unge skuespillere, som anmelderne havde, de er noget af det bedste ved den her film. Kiefer Sutherland og Charlie Sheen er perfekt castet. Hvem havde troet, at de her to ballademager, som de vist nok var i virkeligheden, kunne spille som nærmest mentor for en endnu yngre skuespiller? Altså, det fungerer skide godt. Det er død charmerende, og specielt Kiefer Sutherland er fremragende her, fordi han er sådan lidt mere, følelsesmæssigt investeret i det her, end nogle af de andre er. Han har sådan en følelsesmæssig komponent i sin karakter jo, i form af den her forbindelse til Milady, og den konfrontation, han har med Milady, som igen er spillet af Rebecca de Mornay, er decideret rørende på et tidspunkt i filmen. Det gør han altså fremragende. Og normalt kan jeg jo ikke udstå Chris O'Donnell. Det har jeg sagt ved flere lejligheder, men jeg må altså godt nok indrømme, at i den her film, der er han ret perfekt. Der passer han altså ret godt ind i, og spiller godt op sammen med de andre skuespillere. Og Oliver Platt, som den her horrorbuk, Porters, han er også helt vildt sjov. Og tilsyneladende har ingen fortalt Oliver Platt, at han er den dårligst betalte og mindst kendte af de her skuespillere, for han giver den bare fuld skrue, som om han ejer hver scene, han er med i. Det er altså virkelig, virkelig charmerende. Og når man sådan læser ned over trivia på den her film, og læser, hvad for en skuespiller der ellers var under overvejelse, altså man havde overvejet Brad Pitt som D'Artagnan, eller William Baldwin, og Johnny Depp og Gary Oldman i nogle af de andre roller, sådan ikke nødvendigvis lige D'Artagnan, men nogle af de andre roller. Jean-Claude Van Damme for eksempel, Cary Elwes eller Al Pacino var under overvejelse nogle af de her roller. Og jeg må indrømme, jeg er faktisk virkelig glad for, at man endte med den cast, man endte med i den her film, fordi jeg kan slet ikke stå for det her team. Det må jeg godt nok indrømme. Og det bringer os frem til det sidste, vi bliver nødt til at nævne. Vi har naturligvis gemt filmens bedste kort til sidst. Sangen. Sangen i filmen har vi gemt til sidst. All for Love. Sunget af fucking Bryan Adams, Rod Stewart og Sting. Og det er meget sjovt, fordi den her sang, den kommer jo rent faktisk ikke på i løbet af filmen. Den kommer først på under end credits, som jeg jo typisk vil gøre med den slags sange. Der bliver ikke spillet noget af den undervejs i filmen. Men Michael Kamens musik flirter hele tiden med det her All for Love tema. Jeg tror, det er ham, der har skrevet temaet, og så har man brugt det til sangen. Jeg tror, det er den måde, det foregår på. Men man har hele tiden det her tema, der sådan ligesom bobler i baggrunden, og så uden at få fuld skrue på. Og så, ja, så til sidst, når filmen er overstået, så kommer den rigtige sang på til sidst. Men det er naturligvis ikke i forbindelse med den her film, hvor folk hørte den her sang for første gang. Det var jo naturligvis i radioen, eller man så den på tv. Man så MTV musikvideoen, som er super charmerende. Det var sådan, man så den her sang første gang. Jeg hørte den her sang første gang. Fordi lidt ligesom med Robin Hood-sangen nogle år før, så var den her sang All for Love jo altså reklamesøjle for filmen. Og det er en fantastisk reklame. Der er 2 videoversioner af den her sang, som man kan finde på YouTube. Den ene har klip fra Three Musketeers i musikvideoen, og den anden har altså ikke, men det er helt klart den med filmklippene, jeg husker fra MTV back in the day. Og den her musikvideo er jo simpelthen bare så fed. De her 3 gamle rockere, eller så gamle er de jo ikke, rockmusikere, de står jo altså og skråler sangen, som galt det livet i den her musikvideo. Og de står jo og roer og synger den der sang, og de er jo ikke i nærheden af nogen som helst mikrofon, når de står der og synger, fordi det er jo skudt bagefter naturligvis. Og så specielt ikke Rod Stewart, når han bøjer sig så langt tilbage, at han synger lodret op i loftet, så er han i hvert fald ikke i nærheden af nogen mikrofon. But who cares? Det er super sjovt. Det virker så godt. For helvede, hvor det virker. Man bliver simpelthen revet med af den der musikvideo og den sang, når man sidder og ser det. Ah, men det er fantastisk. All for Love er en fucking awesome sang, og det er en fucking awesome musikvideo. Og I dare you, gå på YouTube og se den video. Og selv i den version, der overhovedet ikke engang har klip fra Three Musketeers, så får man alligevel lyst til at se filmen. Det er fandme genialt gået. Hvis jeg må have lov til at sige det lidt hårdt. Folk, der hader en film som Three Musketeers, bør simpelthen druknes i en voldgrav. Fordi det her, det er en awesome film. Jeg elsker alt, hvad man har gjort med den her version. Som sagt, historien er skåret ind til benet, og man har kogt plottet ned til det essentielle, så vi har altså ikke brug for den her store 4-timers version af den her roman. Og det betyder så, at der er meget lidt plads til det her drama med kongen og dronning, og der er næsten ingen plads til D'Artagnans crush, Constance. Men det gør ikke så meget, fordi de er med i filmen, og det er fint nok. Og det er jo mest de her fucking musketeer, vi vil se på, når vi sætter os ned for at nyde Three Musketeers. Og nyde den her film, det kan man i hvert fald. Der er ikke et kedeligt øjeblik i den her film. Den er fuld af de her svulstige kampe og over-the-top præstationer, og jeg elsker hvert sekund af det. Three Musketeers er en skide charmerende film. Og ærligt talt, man kan godt bande sig selv lidt væk nogle gange. Altså, vi anede ikke, hvor godt vi havde det i 90'erne, da vi fik den her slags film. Det gjorde vi altså ikke. Heldigvis behøver vi ikke en tidsmaskine for at huske de gode tider i 90'erne. Man går bare hen til filmhylden, og så hiver man en af de klassiske 90'er film ned. Og hvis man ønsker at have en solid filmhylde med de bedste 90'er film på, så bør den altså også inkludere Three Musketeers. Three Musketeers er ude i HD på VOD, der er også DVD-udgaver tilgængelig, og så er der en eksklusiv Blu-ray fra den lukkede Disney Movie Club. Den skal man lede lidt længere efter. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.